par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanai. Tuvāko divu mēnešu laikā sabiedrībai ir šī iespēja kopā ar saviem sadarbības partneriem un finansētājiem rast risinājumu sabiedrības ilgtspējīgai darbībai, un tie pamat kritēriji būs sabiedrības darbības nodrošināšana, nepārtrauktība un visi risinājumi, visi pasākumi sabiedrības sadarbības partneru un finansētāju interesēs. Grūti kaut ko konkrētāk šobrīd pateikt, bet pats galvenais, ko es varu no juridiskās puses vēl arī apstiprināt, šis nav maksātnespējas process, šis ir atbilstošs Latvijas likumiem tiesiskās aizsardzības process, kur ierosināt sabiedrība lūdzu tiesai, un tas visā pasaulē nav nekas īpašs,